Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor, do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle, byla naplněna Duchem Svatým a zvolala velikým hlasem: požehnaná si nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého pána? Hle, jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od pána.
V dnešním pořadu Ranní slovo se budeme zamýšlet nad Kristovým vtělením. Lukášovo evangelium podává velmi obšírně příběh Ježíšova narození. V části, která předchází naší dnešní perikopě, se s Marií setkává anděl Gabriel a zvěstuje jí, že počne a porodí syna, který bude, a teď je tam napsáno, veliký, bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Tolik citát. Na Marijinu otázku, jak se to může stát, když dosud nepoznala muže, jí anděl říká, sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a nazváno bude Syn Boží. Potom anděl Marii oznamuje, že i její příbuzná Alžběta je již 6 měsíců těhotná, přestože se o ní říkalo, že je neplodná. My se dnes, vážení posluchači, budeme s bratrem Vojtěchem Soudským zamýšlet nad scénou, která hned za tímto zvěstováním následuje. Vojtěchu, proč je vlastně důležité, že se Ježíš narodil jako člověk?
Vlastně bychom měli říct, že byl člověk a narodil se tomu odpovídajícím způsobem. To už je vlastně hodně dogmatika, anebo spíš dogmatika z tohoto místa vychází. To důležité, že Mesiáš má být člověk vzhledem k úkolu, kterým je smířit lidstvo, a on musí to lidstvo nějak zastupovat s Bohem a on musí nějakým způsobem na toho Boha dosáhnout. Takže teď je, myslím, akcentovaná ta skutečnost, že byl plně člověkem. Ono to vypadá nenápadně, ale když si uvědomíme ty bludy, zejména v tom starověku, které popíraly lidství Kristovo, tak ono by to mělo dalekosáhlé důsledky. Protože bychom pojem Ježíše Krista, Boho člověka, ochudili o podstatnou polovičku, by se dalo říct, a už by to nebyl vtělený Bůh, už by to byla prostě úplně jiná bytost a křesení by bylo úplně jiné. A děje se tak, že někde, ne třeba explicitně, ale je popíráno lidství Kristovo a zbyde z toho jakési něco, případně nepostihnutelná energie. Protože ten člověk je to, co upíchlo, řekl bych to, Boží vtělení do místa a času. Tohle nesmíme opustit, tím by křesťanství ztratilo něco hrozně podstatného, že když Bůh vstoupil do dějin lidstva jako vrchol dějin spásy. Takže myslím, že to lidství je jednak ta otázka časovosti a místovosti, prostoru a času, a jednak, že zastupuje lidstvo. Nový Adam se používá, že jo, nebo používá svatý Pavel. Takže to si myslím, že musel být pravý člověk, a ještě chci zdůraznit, že to znamená lidskou duši. To někdy nám uniká, že člověk je duší oživované tělo a to byl Ježíš také, kromě božské podstaty. Na tu duši se někdy zapomíná, že to byla tedy duše, která musela být jako u jiného člověka stvořená duše k tomuto konkrétnímu jedinci.
Moje první otázka hned vyžaduje druhou. Ježíš se tedy narodil jako každý druhý člověk. Ovšem, zde je řečeno, že byl počat z Ducha Svatého. Tak co toto znamená, tento rozměr?
To je zvláštní, že narodil se jako každý člověk, ale byl počat jinak než každý jiný člověk. A trváme na tom, že byl pravý člověk. To znamená, že to početí z Ducha Svatého nevylučuje stvoření lidské duše, a tím vznik člověka v čase. A to narození, které slavíme o Vánocích, vlastně tuto skutečnost podtrhuje. A odtud zase dogmatika čerpá argumentaci pro tvrzení, že v jedné osobě Ježíše Krista jsou dvě podstaty. Teď je ta řeč o té lidské podstatě, ale ten Duch Svatý, skrze něhož byl počat tento člověk, připomíná tu božskou podstatu. Jinak kudy by se tam ta božská podstata dostala? Jinak bychom museli právě se obávat jiného pojetí, jiného chápání, totiž, že Bůh do člověka vstoupil. Ale to si myslím, že by právě vylučovalo to, jak je chápán Ježíš Kristus jako pravý Bůh a pravý člověk.
V naší perikopě čteme o tom, jak se dítě v Alžbětině lůně zachvělo, když Alžběta uslyšela Marijin pozdrav. Nedávno jsme navštívili francouzské Téze, kde sídlí známá komunita, a tam je v kostele vitráž, na které je znázorněna scéna setkání Marie s Alžbětou. A v obou ženách jsou vidět maličké postavičky, v jedné je Jan Křtitel a v Marie Ježíš. Přičemž ten ještě nenarozený Jan se klaní tomu ještě nenarozenému Ježíši. A odtud je moje otázka, byl Ježíš od počátku někým mimořádným, anebo se tím mimořádným spasitelem Kristem a to, co o něm vyznáváme, stal někdy později, třeba po křtu?
To je přesně to, co jsem se toho dotkl před chvilinkou. Myslím, že se tomu říká adopcionismus, že při křtu Bůh ho přijal, toho člověka, že přijal za svého syna, to slavné, ty jsi můj syn, to je snad nějaká adopční formule dokonce. Takže by vstoupil Bůh do člověka. A to prostě není tak, nebo jsme přesvědčeni, že tak tomu není, že on od okamžiku početí byl i Bůh, i člověk, proto Panna Maria Bohorodička. A myslím si, že to je moc důležité, právě protože není jedno v druhém, ale dvě podstaty, takže to klanění se, a myslím, že to není jenom v téze, že z gotiky určitě jsou obrazy, kde je to také symbolicky znázorněno. Znamená právě to, že klánit se přece můžeme jenom Bohu. A Jan Křtitel jistě věděl, nebo do Jana Křtitele se vkládalo poznání, kdo to byl Ježíš Kristus, takže to jeho klanění se jakoby křičelo, je Bohem od okamžiku početí, že jestli byl někým mimořádným, tak jestli bohočlověk je něčím mimořádným, tak určitě mimořádný byl v tomhle smyslu. Už od okamžiku početí bylo v pořádku se mu klanět.
Vojtěchu, my zde mluvíme o Ježíšově lidství. Možná, že by bylo dobré, abychom si trošku to lidství specifikovali. Co to tedy znamená? Čím je nám vlastně podoben? Nebo v čem je jako my, když je člověk?
No, jak říká písmo, ve všem kromě hříchu. To znamená, že i to přirozené omezení, to, čím je člověk omezen, protože má lidskou přirozenost, v Ježíši, říká se to v té formě, že se taky musel třeba učit, nebo že musel trénovat, aby něco uměl.
No ale teď se tě zeptám, měl třeba pochybnosti nebo nejistotu?
No, když si vezmeme tu scénu s pokušením, tak ďábel to zkoušel, jestli by neměl náhodou pochybnosti, jestli by se dal pokoušet, ale podle toho, jak to tam vypadalo, tak zdá se, že měl-li, tak je vždycky zvládnul. A to si myslím, že si musíme uvědomit, že když řekneme kromě hříchu, tak tím nemyslíme kromě pokušení. Ba naopak bych řekl, že kdybychom mu odňali pokušení, tak to se pak nehřeší, když není žádné pokušení. Takže si myslím, že on pokoušen být musel. A jestli vezmeme, že pochybnosti jsou také někdy forma pokušení a že jsou někdy dost nepříjemnou a náročnou formou pokušení, tak bych ji u Pána Ježíše jako u člověka očekával s tím kromě hříchu. To znamená, nikdy se nestalo, že by on dal souhlas k něčemu, co by odporovalo Boží vůli. A to je prvotřídní člověk, ale ne nečlověk. A to myslím, že je moc důležitý. V čemkoliv bychom mu to ulehčili, tak si myslím, že bychom jednak spochybnili jeho dokonalost lidství, že by byl předokonalým člověkem a že bychom tím podcenili jakoby tu skutečnost, že kromě hříchu znamená také něco úctyhodného nebo chválihodného.
Vojtěchu, možná, že tady ta otázka ještě v člověku vyvolává další a nevím, do jaké míry si je můžeme dovolit. Lidství je spojeno také s emocemi. Člověk se umí zamilovat, lidství je spojeno se sexualitou, lidství je spojeno třeba s nemocemi. Můžeme všechny tyto stránky u Ježíše předpokládat? Já vím, že v Bibli o tom asi nic není řečeno, ale co ty si myslíš?
trošku emocí tam je, když zaplakal nad Jeruzalémem, nebo když se rozčílil na ty prodavače v chrámu. Ale myslím si, že bychom mu zase upřeli něco, co se nesmí lidské přirozenosti upřít. Konkrétně jak na začátku sexualitu, kdybychom upřeli Ježíšovi sexualitu, tak co z něho uděláme? Ale zase zdůraznuju tu dokonalost zvládnutí lidské sexuality. Jo? Když jde o zamilování, dokonalé zvládnutí lásky i erotické lásky, jako opravdu jsem přesvědčený, že není důvod upírat Ježíšovi erotickou lásku třeba k nějakým ženám, ovšem právě v té dokonalé zvládnutosti, která, myslím si, že občas je naznačena třeba v jeho vztahu k Marii Magdaléně, nebo pohled na něho s láskou, nebo jo, že tam to jsou emoce. A kež bychom se naučili od Ježíše právě dokonalost emocí, ne jejich malo, že jí málo té emoce, nebo že jí je moc té emoce, že akorát a hlavně správné kvality.
Ježíš byl ukřižován, pohřben a třetího dne vstal z mrtvých, to vyznáváme. A církev také vyznává, že dnes sedí na pravici Boha Otce na nebesích, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Je tam ale kdo? Člověk?
No, sedí. Po pravici Boží sedí Boho člověk, Ježíš Kristus. To člověk bychom měli ale už slyšet vzkříšený člověk, čili v oslaveném těle sedí po pravici Boží a nakonec doufáme všichni, že my, až budeme být oslavené tělo, no, takže budeme si sice ne po pravici Boží, ale možná u Božích nohou, nebo jak bychom to obrazně řekli, ale každopádně v té Boží přítomnosti, tedy v Boží věčnosti. A tam sedí Boho člověk Ježíš Kristus.
V pořadu Ranní slovo dnes přemýšlíme s Vojtěchem Soudským nad tajemstvím Kristova vtělení. Vojtěchu, řekl jsem, že přemýšlíme nad tajemstvím Kristova vtělení. Proč je to vlastně tajemství?
Já bych tady se držel toho, že to slovo tajemství je terminus technicus. Ve smyslu téma nebo obsah toho, o čem přemýšlíme, je něco, co překračuje naše přirozené poznávací schopnosti. Čili není to tajemství, že nám někdo tají, ale tajemství, že našemu přirozenému poznání je utajeno, protože to přirozenost přesahuje. My se o tajemství můžeme dozvědět ze zjevení a Bůh usoudil, že potřebujeme se o tomto tajemství něco dozvědět, abychom ho mohli používat, abychom ho v životě mohli nějakým způsobem naplňovat, i když mu nemůžeme rozumět, protože to je prostě tajemství. A myslím si, že není zase taková tragédie, stejně jako koukám na televizi a nemusím vědět, jak fungují ty elektronky nebo co to tam je, tak tady já nemůžu vidět do toho, jak to funguje, ale to neznamená, že to pro můj život není důležité.
V perikopě z první kapitoly Lukášova evangelia, kterou jsme slyšeli na začátku pořadu, vystupují dvě ženy, Marie a Alžběta. Ta první, Marie, se stala ve velké části obecné církve předmětem úcty. Proč?
Vždycky jsem si myslel, že je to proto, že prostě byla bohorodička, že to je to hlavní, to, co slavíme 1. ledna, Panna Maria bohorodička. Je pravda, že dogma o tom, že je bohorodička, je vlastně dogma o Ježíši Kristu, že je Boha člověkem od okamžiku početí, ale ono to zároveň o té, která ho porodila, říká, že může být v tomto smyslu jakýmsi odvozeném předmětem odvozené úcty, abych tak řekl. Takže to je určitě to první a k tomu se pak vážou ta ostatní důsledky toho, že je bohorodička. Když se mluví o jejím neposkvrněném početí, o jejím na nebe vzetí, tyhle ty všechny věci, myslím, že je argumentováno, bylo vhodné, aby ta, která porodila Boha, byla uchráněna, bylo vhodné, aby ta, která porodila Boha, byla a tak dále. Čili myslím, že to nejdůležitější na ní je bohorodička a zároveň tedy to, jak ona tuto svou úlohu v dějinách spásy naplnila.
Katolíci se často modlí slovy, která vyslovila v naší perikopě Alžběta, požehnaná si nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Co ta slova vlastně znamenají?
No to slovo požehnaný je opravdu různě používané a bude to můj soukromý asi názor, jak to slovo slyším. Že to slovo požehnání znamená svolávání Boží milosti. Když někdo už požehnaný je, to znamená, že na něm ta Boží milost už je. Ale aktivní Boží milost. Myslím, že to je o něčem, co se právě děje. Že ona je požehnaná, teď spolupracuje s tou Boží milostí, ta na ní dopadá, ona na ní reaguje a to je to, co ta Alžběta vyznává. Že ty teďko dostáváš od Pána Boha obrovské dary a ty teďko s nimi spolupracuješ. Proto myslím, že mohla to tenhle zvolat jako uvítání a ten požehnaný plod tvého těla, já nevím, tady se přiznám, že jestli to je bohočlověk, tak tady ta Alžběta musela nějak spojit to, že on zároveň dává požehnání Bůh, zároveň tedy požehnání přijímá člověk. Takže tady bych viděl, že vidí tu lidskou stránku, která je také přijímající boží požehnání.
Alžběta Marie nazývá matkou mého pána, takže její důležitost nespočívá v ní samé, ale především v té roli matky páně. Tak se podívejme na to, co znamená to pojmenování matka páně. Kdo je ten pán?
To slovo pán určitě znamenalo někoho, kdo kraluje a zároveň se stará o. To dělal pán otroka. Tehdy si myslím, že to nebylo, jak máme tu představu z nějakých těch komunistických karikatur, že to je zláč, který někoho mlátí a trápí ho hlady a tak, že to byl prostě někdo, kdo nese zodpovědnost, ale má také absolutní autoritu. Já bych to v tom slově pán určitě slyšel. Matka pána znamená, že ona je ta, která ho jakoby přináší, zprostředkovává, ale myslím, že tam to slovo pán teďko najednou bude důležitý. Jsem si vzpomněl na zajímavé kázání Newmana, který připomíná, že jsme byli vykoupeni z otroctví hříchu, ale že jsme se vlastně stali otrokem nového otrokáře. To, co je úžasné, není, že jsme svobodní a můžeme si dělat, co chceme, ale že máme tak vynikajícího otrokáře, že se můžeme cítit zcela zabezpečeni a ještě navíc pověřováni samými dobrými pracemi. A to bych tady v tom slově pán chtěl slyšet, ale asi Alžběta tohle nemyslela.
Marie je Alžbětou označena za blahoslavenou, neboť, cituji, uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od pána. Mariina víra bývá oceňována jako její největší skutek, ale nebyla právě ta její víra darem od Hospodina? Jak ty to vnímáš?
Právě víra jako skutek je přeci jenom pro mě trošku cizí. Já víru vždycky slyším jako cnost, to znamená jako vlitou cnost. Od Boha daný dar, schopnost mít je za pravdivé, že? S tím ale, že to nestačí samozřejmě. Jestli jsem od Pána Boha dostal dar víry, znamená to, že vím, že toto je tak, jak to bylo třeba v tom písmu, a nebo ona vlastně, jak to zažila v tom setkání s tím Gabrielem. A zároveň, a to je to, co bychom už mohli nazvat skutkem, totiž podle té víry upravit svůj život, žít, případně se rozhodovat, protože to vím, poznané pravdě, odpírat je smrtelný hřích, že jo, takže určitě, když myslíme na panu Marii a viděli bychom v té víře skutek, tak bychom to viděli v té spolupráci a v dokonalosti, v jaké to, co uvěřila, uplatňuje ve svém životě. A za to určitě byla právě pochválena tu Alžbětou.
Marie je nazývána požehnanou, blahoslavenou. Mám pocit, že někdy se ta slova používají trochu inflačně, zvlášť když mě jako protestantovi je mariánská úcta cizí, ale přesto nechci pomíjet tyto biblické výpovědi. Tak jak bys mi ty vysvětlil, co ono požehnaná a blahoslavená v případě Marie znamená?
Asi to taky bude můj osobní pohled na ta slova. Ona se používají různě, že v modlitbách a asi taky i ten modlící se to možná dokonce každou chvíli chápe trošku jinak nebo vnímá, spíš prožívá. Ale kdybych to měl nějak vyjádřit, nějaký ten rozdíl a jak to chápu, tak bych v tom slově požehnaná právě viděl, řeknu to možná trošku strojně, aktualizující potenciál milosti, nebo boží dar. To znamená, že boží dar, milost je nabídka. A být požehnaná znamená, že já tuto nabídku přijímám a uplatňuju. Nebo tu možnost, ten potenciál té milosti používám. A v tom blahoslavená bych viděl už to, že jiní to spozorovali, blahoslavit mě budou všechna pokolení. Či to si myslím, že je o těch, kteří toho, kdo je požehnaný, to na něm vidí. Nakonec, když je nějaká beatifikace, to znamená blahořečení nějakého světce, tak to prostě není uskutečnění jeho blahoslavenství, ale prohlášení za. Čili teď už my všichni víme, že Jan Pavel II. Je blahoslavený. Čili to je vztah jiných lidí k tomu, kdo je v milosti Boží.
My jsme mluvili v našem dnešním pořadu hodně o Ježíši, vrátíme se k němu, protože o Vánocích nakonec slavíme narození Ježíše, ne narození Marie. Na co bychom při této oslavě, při těchto svátcích neměli zapomenout?
To, že se narodil, je skutečnost, která se stala zřejmou těm, kteří ho obklopovali. A narodil se jim. Ono se říká, že porodem se vytváří vztah ženy k dítěti. Dokonce jsem slyšel, že císařský porod je problém v tom, že právě se tento vztah nevytvoří. Takže určitě je to vznik vztahu k dítěti Ježíši u těch nejbližších. A my slavíme jednak samozřejmě narozeniny, jako že jsme rádi, že tato lidská bytost byla na světě. A jednak i to, že vzniká vztah člověka k Ježíši narozenému bohočlověku, ale tady určitě především se zdůrazní ten vztah, citový vztah k člověku. Proto o Vánocích naše city jsou tak trochu uvolněny. Nekontrolujeme si je tolik, protože k Vánocům patří, protože je to vztah k člověku Ježíši a Maria je nám tady učitelkou toho vztahu.
Takže pojetí Vánoc jako svátku rodiny je vlastně správné.
Určitě, určitě, protože Ježíš se narodil do rodiny, vždyť nám byl podobný ve všem, kromě hříchu. A v této věci byl člověkem nehandicapovaným, jako jsou některé děti dneška, že se nenarodí do dokonalé nebo úplné rodiny. Nebyl handicapovaný, ale všechno to, co člověk má mít, dostal, tedy rodinu.